Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 28-29 mart kunlari O'zbekiston hududida Kaspiy dengizi orqali Kavkaz hududlari ustida shakllangan sovuq va nam havo massalari kirib keladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. 28-29 mart kunlari respublika hududi bo'ylab yomg'ir yog'ib, tog'li hududlarda yog'ingarchilik kuzatiladi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 28-29 mart kunlari respublika hududlarida shamolning tezligi 17-22 m/s kuchayishi kutilmoqda. Ba'zi joylarga 23-28 m/s kuchayishi mumkin. 29 martda havo harorati kechasi va kunduzi 6-11 gradus iliqqacha pasayadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.